вечір. Ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це програма, яку спільно виготовляють журналісти громадського радіо і творчі технічні працівники Національної радіокомпанії України. При мікрофоні сьогодні ведучі громадського радіо Наталя Соколенко і Лариса Денисенко, а ефір нам допомагає випускати звукорежисерка Національного радіо Людмила Хоменко. І новини щойно ви чули у викладі Дмитра Васильчука, і наприкінці години знову буде порція найсвіжіших відомостей про те, що відбулося в Україні і світі. А в нас вже є в студії перший гість, але спершу ми зв'яжемося із журналістом, із харківським журналістом Володимиром Носковим, щоб обговорити з ним сьогоднішні харківські події. Я нагадаю, що в цей прифронтовий регіон сьогодні приїжджав президент України Петро Порошенко, замінив там керівника і мав певні там зустрічі із харків'янами. І от, Володимире, ми перш за все хотіли би дізнатися, чи було спілкування і яким було спілкування президента із харків'янами, не лише з чиновниками, а чи вдалося комусь там, журналістам, громадськості, поставити якісь свої питання і отримати відповідь від президента.
Доброго вечора нашим радіослухачам і вам, ведучі. А сьогодні дійсно Петро Порошенко мав нагоду поспілкуватися з активом в області і з пресою. Ну, принаймні, всі бажаючі змогли поставити спокійно запитання. І, до речі, зауважу, що ніхто наперед не записував запитання, чого раніше не спостерігалося. Це таке моє спостереження. Так само він виходив до громадських активістів. Там стоїть у нас на площі Свободи, це навпроти обладнання адміністрації намет, де вони вивісили, активісти вивісили плакати, коли очікувати реформ, коли очікувати нового життя. Але, Наталю, я готувався до ефіру і не міг з технічних причин бути присутнім на їхньому спілкуванні.
Що ви можете сказати про нового керівника? Я нагадаю, президент представив нового очільника Харківської обласної державної адміністрації Ігоря Райніна. Як його сприйняли? Наскільки він авторитетний і відомий взагалі в регіоні?
Посправді, як у всеукраїнському загалу, так і харків'янам, якщо говорити про пересічних харків'ян, то ця людина невідома. А на відміну від, вибачайте, таких голосних прізвищ, як Кушнарьов, Аваков, як Дубкін.
Богословська,
так. Я відверто кажу і чесно про це кажу. Але в біографії можна побачити, що він працював при трьох головах обласної державної адміністрації. При Кушнарьові, при Авакові і при Ігорі Балуті, це останній голова обладміністрації. У нього він працював заступником. Далі його кар'єра стрімко зростає, і він опиняється в адміністрації президента заступником голови адміністрації, тобто Бориса Ложкіна. І ось тут найцікавіше про те, що призначити губернатора, перепрошую, голови обладміністрації, мають ось-ось, чутки йшли від самого літа. Різні озвучувалися прізвища олігархів, бізнесменів, які, скажімо, висловлюють інтереси, підтримують інтереси Авакова і які інтереси адміністрації президента. Але призначення відбулося буквально нещодавно, остаточне рішення. І тут все ж таки експерти вважають, що ця фігура є компромісною. Ну, власне, це й підтверджив сьогодні міський голова Геннадій Кернес у розмові сьогодні зі мною. Взагалі, експерти вважають, що безпосередній вплив на його призначення мав і Кернес, бо йому не склалося життя із Балутою, при ньому дуже багато було між ними конфліктів. Кернес заявляв, що вони зовсім не спілкуються і немає ніякої між ними координації зусиль і так далі. І тепер Кернес каже, що я сподіваюся, що нам буде гарно працюватися, ми будемо співпрацювати. І, до речі, от знаєте, про дипломатичні жести. Якщо Кернес, коли призначали голову обладміністрації Ігоря Балуту навесні, не був при його призначенні, то сьогодні він був на першому ряді, сидів спокійно собі у своєму спеціальному візочку.
Володимире, а в мене таке питання. Я от подивилася, в принципі, біографію пана Рейніна від інженера до управлінця, управлінця обласного рівня, потім вже функціонера всеукраїнського масштабу. Наскільки мені відомо, він дотичний до всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Скажіть, будь ласка, взагалі зараз його можна сприймати більше як креатуру Кернеса, ніж за креатуру президента країни?
Я не думаю, бо по-справді у нього дуже добрі стосунки і у Райніна, і з Аваковим, про що так само свідчить те, що власне він був в блоці «Батьківщини», так, він в обласній раді депутат Райнін, так само ті фракції. Ну і при цій зустрічі офіційному представленні був Аваков. Тобто це така компроміс між Аваковим, Ложкіним і Кернесом, так принаймні припускають політологи.
Володимир, останнє запитання, знову повертаючись до Кернеса. Я десь в Фейсбуці бачила, що під час спілкування Порошенка, так розумію, біля цього намету, про який ви згадували, громадські активісти питали президента, а що з Кернесом? Там нас це питання турбує, як ви бачите його розв'язання? Ви не знаєте, яка була відповідь президента?
Зараз тут дуже цікаво, дійсно, що президент сьогодні під час громадського спілкування з активом області наголосив, що мають бути припинитися всякі конфлікти між представниками старої і нової влади. І теперішні стосунки мають бути, скажімо, ґрунтуватися на платформі, цитую, єдності і майбутньої єдиної України у боротьбі проти російського агресора. Це, власне, було сказано всім, хто був присутній.
Ясно.
Тому сподіватися на якісь конфлікти, чи підтримку президента оцих всяких заяв від громадських активістів, на що вони сподівалися, наразі не доводиться.
Дякую, я лише хочу від себе додати, що це не просто конфлікт. Громадські активісти мають безліч підстав звинувачувати міського голову у різного роду зловживаннях і інших вчинках з ознаками злочину. Тому я від себе можу лише поспівчувати громадським активістам, що вони отримали від президента таку відповідь. Ну і повертаємося до київської студії. Як ми говорили, що у нас є новий гість, і ми будемо говорити із Денисом Гурським про такий цікавий проект, який називається «Хакатон». Це проект громадських активістів із IT-сектору, тобто громадськості і комп'ютерників, якщо так простіше, програмістів-комп'ютерників. Цього разу цей хакатон буде присвячений допомозі переселенцям з Донбасу. Але давайте все по порядку. Перше питання до Дениса Гурського. Розкажіть нашим радіослухачам, що таке, власне, хакатон.
Добрий вечір. Хакатон – це дводенний захід, який проводиться дуже часто на Заході і в нашій країні IT-компаніями. І спрямовано на те, щоб за два дні напрацювати якесь реальне працююче робоче рішення. То може бути веб-сайт чи, наприклад, мобільна аплікація. Кожного разу по-різному, але кожен хакатон є тематичним, він має на меті розв'язати якусь конкретну проблему. Ми в організації, в нашій громадській Social Boost, намагаємося вирішувати ті проблеми, які зараз є перед українським суспільством, хоча насправді, так сказати, в мирний час ми займалися питаннями електронного урядування, коли ще дуже мало хто цим займався, і це була трохи нетрендова тема. Зараз продовжуємо, але зараз є нові виклики перед українським суспільством, і ми вирішили декілька хакатонів, які ми разом з спільнотою, яка вже сформувалася за 3 роки, а це багато доволі людей, майже 1000 IT-волонтерів по всій країні, зробити захід в Києві для того, щоб об'єднати IT-активістів і громадських активістів та переселенців. Це проходить в якомусь публічному приміщенні. В нас це буде 7-8 лютого в приміщенні креативного простору «Часопис». Це в центрі Києва прямо знаходиться. Ми плануємо відкрити цей простір на 48 годин ексклюзивно для учасників хакатону. І, власне, за рахунок об'єднаних команд розробити якісь реально працюючі чи веб-сайти, чи мобільні аплікації, які вирішують проблеми переселенців з Донбасу та Криму.
Що це може бути? Ну, наприклад.
Наприклад, це може бути єдине вікно реєстрації, чи це може бути об'єднаний сервіс координації дій волонтерів, які допомагають переселенцям.
Денисе, але ж, наприклад, єдине вікно реєстрації – це чудова тема,
для вимушених переселенців
і взагалі людей, припустимо, які ще не отримали цей статус, але хочуть просто полишити свої домівки в зоні антитерористичної операції. Скажіть, будь ласка, але це має якось бути поєднано, напевно, із увагою держави і з дозволами держави, зрештою, тому що ви розумієте, що це є питання, яке контролюється, так? А ви пропонуєте альтернативний шлях, чи будете залучати, власне, людей, які займаються в уряді електронним врядуванням, людей, які займаються в уряді перетинанням кордону, скажімо, Міністерство внутрішніх справ, знову ж таки, Міністерство і... припустимо, міжнародну організацію з міграції стосовно допомоги, от, власне, задля того, щоб це єдине вікно легітимно запрацювало.
Угу. Протягом 48 годин ми хочемо зробити акцент на співпрацю змішаних команд. Так взагалі не роблять. Зазвичай програмісти розробляють якісь конкретні рішення, і дуже часто просто є автор ідеї, який зареєстрував ідею, але він сам не розуміє, як це робиться. Ми хочемо змішати команди, в яких будуть громадські активісти, які працюють з переселенцями кожного дня. Це волонтерські пункти допомоги, це представники IT-сектору, які відповідно руками знають, як робити і веб-дизайн, і програмування, і решту. Це представники ДСНС, які...
Що таке ДСНС? Розшифровуйте.
Вибачте, це Державна служба надзвичайних ситуацій. В них є штаб по роботі з переселенцями, і до дуже недавнього часу вони контролювали питання переселенців повністю, допоки деякі повноваження не перейшли в Міністерство соціальної політики. Крім того, в нас будуть ще декілька людей з Міністерства соціальної політики, які, власне, опікуються IT-забезпечення процесу реєстрації, власне, переселенців, і вони допоможуть знайти рішення, які допомагають. Я думаю, що в нас немає часу в країні, взагалі немає такого права, щоб шукати альтернативні якісь шляхи вирішення будь-яких соціально важливих проблем. Це, ну, такий момент, коли, можливо, громадське суспільство має працювати разом з державою на спільну якусь мету і ні в якому разі не допускати ситуацію, коли ми просто риємо тунель з двох різних боків і сподіваємося, що вони перетнуться.
Але чи є розбіжності от у вас, у ваших колег громадських активістів, які от придумали цей хакатон для переселенців, з тим, що як робить цю роботу із допомоги переселенцям наші урядовці?
По-перше, хакатон поєднує зусилля та ініціативи волонтерських організацій і державних організацій. Зараз це трохи дві різні речі, не завжди координуються. Наприклад, бази, за якими реєструють переселенців, вони волонтерські, різні в кожному місті, і є база державна, яка з волонтерськими базами ніяк не пов'язана. Крім того, хакатон має залучити реальних якихось переселенців, які хочуть принести свою проблему, вони бачать, що такі проблеми ще є в когось. Крім того, держава спирається на вирішення якихось проблем, які, ну, скажімо, виникають по мірі того, як вони виникають. Хакатон спрямований на ширшу аудиторію. Я вважаю, що категорії переселенців є три. Перше – це ті, хто дійсно є вимушеним переселенцем, і в них є дуже багато гуманітарних питань. Ці питання потрібно спільно з донорами, з міжнародною спільнотою вирішувати, і вони якось вирішуються за допомогою волонтерів на місцях. Є інша група переселенців, яких все прекрасно, вони не потребують ніякого захисту від держави, вони просто переїхали в інше місто і нормально себе там почувають. І є третя категорія, це так би званий середній клас, які мають дуже лімітований запас грошей, вони переїхали в інше місто, цей запас грошей, він скінчився, можливо, і вони там втратили свій якийсь маленький бізнес і не знають, як зорієнтуватися в нових умовах. Вони не реєструються як переселенці, тому що їм, ну, не хочу нікого образити, але там якась невелика мізерна ця допомога, вона не потрібна. Вони можуть дозволити собі, наприклад, пожити у друзів, але по-нормальному якось відновити своє життя вони не можуть. І тому їм потрібно створювати ще якісь умови, додаткові, можливо, бізнесові.
Бізнес-інкубатори, наприклад, і так далі. Я думаю, що ми зможемо прийняти десь 2-3 телефонних дзвінки. Будь ласка, нагадую номер київської студії 044-239-62-92. А поки я попрошу Дениса Гурського, одного з співорганізаторів хакатону, який відбудеться у Києві 7-8 лютого, сказати, як з вами зв'язатися тим, хто нас зараз чує і теж хоче приїхати до Києва. До речі, хто може приїхати, якийсь є оргвнесок, ну, скажіть цю необхідну інформацію.
Участь в хакатоні є абсолютно безкоштовною. Хакатон реалізується за кошти, які ми залучили від донорів. Головний внесок зробила агенція з міжнародного розвитку Сполучених Штатів. І в нас є дуже, ну я б сказав великий призовий фонд. Це 45 тисяч гривень. Можна подати ідею, яку розроблять інші люди на самому заході, і отримати призовий фонд на подальшу реалізацію цього проекту, і таким чином, можливо, зробити величезний внесок в розвиток країни. 45 тисяч гривень – це, ну, насправді багато для IT-рішення. Я думаю, що правильніше за все буде зареєструватися на вебсайті. Це vpo.socialboost.com.ua. Отака адреса.
А контактний номер телефону?
І можна звернутися за телефоном, за мобільним. Це 067-644-86-13. Якщо ви не зможете зареєструватися за вебсайтом, то можете подзвонити за номером 067-644-86-13 і, відповідно, отримати пораду, як краще приїхати. Ми компенсуємо проїзд, проживання для всіх людей, які приїжджають з східних регіонів і взагалі з регіонів і хочуть прийняти участь, долучитися до події.
Денис, у нас є буквально пару хвилин на відповідь на 2 телефонних дзвінки. Будь ласка, ви в ефірі, говоріть.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, от я зі Львова. В нас, ну, багато переселенців, напевно, що не найбільше, зрозуміло. От. І тут я недалечко живу, то вже край район автовокзалу, де в нас було Євроз. Село Сокільники, то майже Львів.
Будь ласочка, запитання ваше, у нас 2 хвилини.
Для переселенців недавно звучить, виділили 45 ділянок для будівництва хатів. Ну, там, для будівництва з Криму і зі Сходу. Далі, ви кажете, що їм нема, ну, бізнес їм треба відкривати ще ж. Дуже дивно то все слухати. Нас вишпулили після війни ще в 48-му.
Дякую. Будь ласка, попрошу звукорежисера наступне запитання, бо це тема трошки іншої розмови.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Я також з Львова.
Дуже приємно.
І у мене просьба, ну, не рекомендація шановному вашому гостю, нехай він запросить соціальної служби Лідію Іванівну Козов, і вона допоможе переселенцям дуже ефективно.
А де ця Лідія Іванівна працює? Це у Львові десь вона?
Ні, вона у Міністерстві соціальної служби.
Дякуємо, обов'язково, я думаю, що Денис запросить. Ну, власне...
Власне, Денисе, в мене теж на підтримку трохи першої нашої дозвонювачки. Вона говорить про можливу позитивну дискримінацію. Ви знаєте, що малому і середньому бізнесу важко зараз всюди. Так? Воно говорить про те, що Львів, в принципі, допомагає і ділянками, допомагає і працевлаштуванням, допомагає елементарно харчуванням і речами. І я розумію, насправді, те, що вона, те, що її ображає і притискає, що, скажімо, бізнес умови сприятливіші, а зараз ви сконцентровані на тому, щоб надавати вимушеним переселенцям. Що ви можете їй відповісти на це?
Я можу відповісти тільки те, що людям треба дати можливість говорити один з одним і говорити з локальною спільнотою. Коли мені було 26 років, мої батьки приїхали до нас з братом до Києва. Я можу вам сказати, що це дуже тяжко для людей, яким за 40, знайти собі коло для спілкування, у тому числі бізнесове, в іншому місті, якщо людина в цьому місті раніше не проживала. Яка б вона талановита не була, але з віком це дуже складно. Якщо створити умови для спілкування, цього буде цілком достатньо для того, щоб люди самі собі знайшли можливості і тим самим поліпшили і своє економічне становище, і того міста, в якому вони перебувають.
Денисе, дякую за цю розмову. Нагадую, що детальніше про власне подію Хакатон 7-8 лютого, яка відбудеться, можна дізнатися, подзвонивши 067-644-86-13. А я хочу нагадати слухачам громадського про наш проєкт «Українські герої». Далі у нашому ефірі продовжується програма «Українські герої». І сьогодні Лариса Мудрак розповість про кіборга Максима Денисова. Слухайте.
В ефірі проєкт громадського радіо для поранених та про поранених українських героїв. Перед мікрофоном автор та ведуча проєкту «Українські герої» Лариса Мудрак. Сьогодні наша розповідь про українського пораненого кіборга Максима Денисова. Історія цього пораненого прийшла до нас через дружні волонтерські кола. Іра Солошенко, волонтер Київського військового госпіталю, розповіла її в соцмережах. Трагізм ситуації молодого киянина, добровольця та кіборга не лише у важкому пораненні, але у важкому психологічному стані. Занадто багато він пережив за останні місяці. Максим Денисов народився у Києві в 1978 році. Своє особисте життя ще не склав, тому мешкає з мамою, сестрою та племінницею. В зоні бойових дій з липня 2014 року. Служив в 95-й бригаді, 90-й роті, 3-му взводі, 1-му відділенні. Він – кіборг. Він утримував Донецький аеропорт з листопада 2014 року. Тримався з побратимами там 10 днів. Поранення отримав 6 грудня в новому терміналі під час ротації. Новоприбулих бійців знайомили з позиціями аеропорту, коли почався круговий обстріл їхнього місцезнаходження. Зі слів Максима Денисова, стріляли всі – і сепари, і найманці чеченці, і російський спецназ. Він пригадує вибухи, полум'я, пожежу та сильне задимлення. Відстрілювалися, скільки було сил та боєприпасів. Максим прикрив собою командира, а сам отримав кульове поранення щелепи, мінну вибухову травму, втратив ліве око, пошкоджені пальці руки, контузія другого ступеню. До госпіталю його не могли доправити добу, не можна було вирватися з зони обстрілу. Після Дніпропетровського госпіталю, куди його все ж таки доправили 7 грудня, Максим з 22 грудня лікувався в Київському військовому шпиталі. Лікарі зробили все можливе, але нині у нього втрата короткотермінової пам'яті, дезорієнтація у просторі, важкий глибокий невроз. Йому сняться жахи, він схоплюється і готовий бігти в атаку щохвилини. Невимовно тужить за загиблими побратимами, особливо за тими, які намагалися винести його з усіяного 200-ми приміщення самого терміналу. І самі також загинули. Максим постійно рветься в бій. Постійно говорить про своїх загиблих та поранених друзів. Він хоче зібрати кошти, щоб викупити свого друга із полону, якщо це не вдасться зробити офіційним переговорникам. Картка для допомоги Максиму Денисову в Укрсиббанку за номером 51-69-30-48-04-74-77-58. Контакти та номер рахунку Укрсиббанку для тих, хто не встиг записати, ви можете знайти на сайті громадського радіо в рубриці «Українські герої» в історії про Максима Денисова. Наші герої продовжують свою боротьбу за життя. Біль поранених – це близький біль кожного з нас. А це була програма громадського радіо «Українські герої». Її автор та ведуча Лариса Мудрак. Мені допомагає Дарина Куріная, звукорежисер всіх програм «Українські герої» Ігор Онесенко. Програма «Українські герої» на громадському радіо підтримана Канадським фондом місцевих ініціатив.
22.35, ми продовжуємо громадську хвилю. І перед тим, як наша чудова Наталка Діденко сповістить нам про погоду в Україні, я хочу представити нашого гостя. Вітаю в студії Миколу Гнатовського, який є кандидатом юридичних наук, і так само професором Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка. Микола, ми повернемося до нашої розмови після того, як ми почуємо, на що, власне, нам сподіватися завтра і що було в нас сьогодні.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Антициклон з Атлантики завтра подасть руку антициклончику над Чорним морем. І цим вони розірвуть панування сірих хмар і атмосферних ляпів з неба. У нас в Україні переважатиме високий атмосферний тиск та з'явиться багато сонця. І лише залишки східного циклону ще потрусять мокрим снігом у наших східних областях та вночі трохи в центрі. Найближчої ночі найхолодніше буде на заході до 7-10 морозу. Скрізь 0,5 морозу, на півдні до 4 тепла. А в день у середу в Україні очікується 0,6 градусів тепла, на заході до 2 морозу і на півдні до 8 тепла. У Києві завтра максимально просіться поїхати кудись у справах. Справи можна вирішити пізніше, а ось пройтися сонячними вулицями буде корисно і для справ, і для організму. Як казала мудра єврейська мама, якщо мать буде сита і здорова, то і діти будуть сити і здорові. Тобто у столиці завтра сухо та навіть сонячно. Температура вночі 0,3 морозу, в день 0,3 тепла. До речі, для тих, хто любить говорити про аномально теплий лютий, який ще ледь розпочався, в період 8-11 лютого в Україні очікується похолодання. Подробиці обов'язково, але свого часу.
Отже, послухала Наталку Діденко, будемо готові до всього. А зараз ми послухаємо Миколу Гнатовського, який нам скаже, до чого нам готуватися у зв'язку з тим, що Рада національної безпеки і оборони, власне, мені здається, своїми останніми заявами все робить задля того, щоб заблокувати внесення відповідних змін до Конституції України і так само ратифікацію Римського статуту.
Добрий вечір. Справді, заяви Ради національної безпеки і оборони з приводу Римського статуту стали водночас і очікуваними, і несподіваними. Очікуваними вони були тому, що Україна взяла непристойно довгу паузу із тим, щоб якось просуватися далі вперед шляхом ратифікації Римського статуту, незважаючи на те, що такі зобов'язання були взяті в угоді про асоціацію з Європейським Союзом, і це чітко закріплено також і в коаліційній угоді у нашій нинішній Верховній Раді. Тим не менше, пауза затягнулася, і якщо пригадати заяви наших урядовців, коли вони ще урядовцями не були на Майдані, так, і потім вже коли стали урядовцями, ще навесні, наприклад, міністр юстиції неодноразово говорив про те, що Україна негайно вживатиме заходи до ратифікації Римського статуту. І раптом пауза. І можна було вже зрозуміти, що, мабуть, у когось появилися якісь задні думки, як прийнято казати. Так? І от ця заява спочатку вона вийшла, якщо ви помітили, через неназвані джерела, наближені до Ради національної безпеки і оборони, і потім вже за підписом особи, яка працює в Раді національної безпеки і оборони. І перший її варіант, і другий, трохи пом'якшений вже за підписом певної людини, вони нікого не можуть переконати в тому, що Римський статут насправді не треба ратифіковувати.
Пане Миколе, я думаю, варто слухачам ще раз нагадати, що таке Римський статут і які наслідки. Ми говорили про це у першій частині громадської хвилі, але оскільки не всі наші слухачі є там правниками і тим більше з міжнародного права, будь ласка, розкажіть, що по-простому, що це означає для громадян України?
Так. Римський статут – це установчий міжнародний договір Міжнародного кримінального суду. Міжнародний кримінальний суд, який був утворений згідно з цим документом, сам статут 98-го року набрав чинності в 2002 році, і фактично суд працює з 2003-го, це суд, який є першою в світі, в світовій історії, постійною установою міжнародного кримінального правосуддя. До того, ми всі знаємо, було багато спроб, і достатньо успішних спроб, менш успішних, більш успішних спроб, але вони всі стосувалися конкретних конфліктів, були обмежені за територією в часі. Це і Нюрнберг, так, і Токіо, і створені Радою безпеки ООН трибунали щодо колишньої Югославії, щодо Руанди, і різні гібридні варіанти, такі як існує спеціальний суд для С'єра-Леоне, існував теж, припиняє зараз свою діяльність, оскільки виконав свою місію, трибунал ООНівський щодо Лівану і так далі. Але відмінність Міжнародного кримінального суду в тому, що це постійно діюча установа, яка покликана не заміщати собою національні правові системи і діяльність на національному рівні із переслідування осіб, що вчинили найтяжчі злочини проти міжнародного права, так, тобто геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, а для того, щоб доповнювати ці зусилля. Тому що всі прекрасно розуміють, що держави, в яких відбуваються збройні конфлікти, дуже часто з об'єктивних причин не мають змоги організувати належне слідство, належний судовий процес, не завжди здатні притягти до відповідальності винних просто тому, що неможливо їх фізично так притягти до суду, а сучасне право, правова практика і міжнародне право дуже скептично ставляться до можливості заочних судів. Тобто має бути обвинувачений, можна видати ордер на арешт, але треба його доправити. І так далі. Тобто основний тягар цієї роботи все одно лежить на державах. Міжнародний кримінальний суд доповнює державні зусилля. І, як на мене, повертаючись до заяви Ради національної безпеки і оборони, чи, вірніше, одного з її речників, бо я так розумію, що поки що, на щастя, і це, може, і непоганий сигнал, що вище це не піднімається, це поки що озвучується на достатньо невисокому рівні. Тут там є принципова помилка. Міжнародний кримінальний суд не витісняє національні зусилля. Україна, як держава, на території якої відбувається та біда, свідками якої ми всі є протягом останнього року, несе першочергову відповідальність. І це ми повинні організовувати слідство, збирати докази, все документувати. До речі, я вітаю рішення Ради національної безпеки і оборони, які спрямовані на те, щоб забезпечити цей процес. На жаль, тут ми дуже суттєво запізнюємося.
Микола, власне, з того, що ви говорите, з того, що бачу я, припустимо, ви говорили про те, що рівень людини, яка підписала цю заяву, яка поширена від сьогодні, від вчора, засобами масової інформації, не такий високий, так, але менше з тим, це є представник держави, і, власне, будь-хто від імені Ради національної безпеки і оборони таке не проголошує. І мені здається, що блокуючи, власне, навіть такими заявами ратифікацію Римського статуту, порушуються внутрішні зобов'язання, ви сказали про коаліційну угоду, порушуються зовнішні зобов'язання, це угода про асоціацію України-ЄС. Пояснюється це дуже часто і кулуарно, і мені говорили про це правоохоронці, безпековою доцільністю. Говориться про те, що начебто, якщо Міжнародний кримінальний суд почне свою діяльність на теренах України, то тоді під юрисдикцію його потраплять наші військові, які, можливо, чинили неправомірні вчинки або навіть кримінальні злочини. І, власне, ще один акцент ставиться на тому, що наша правоохоронна система не може паралельно адаптуватися під вимоги, відповідно до яких працює Міжнародний кримінальний суд.
Дійсно, я чув про ці лінії аргументації, першу і другу. Що стосується от безпекових міркувань, я можу зрозуміти цю логіку, але погодитися з нею не можу, тому що йдеться про надто серйозні речі. Йдеться про злочини, які посягають на найбільш базові цінності, що є у всього людства, які не обмежуються лише Україною, які не обмежуються тільки Кримінальним кодексом України. Це, власне, воєнний злочин чи злочин проти людяності. Це настільки величезна трагедія, що це стосується абсолютно всього світу. Вже зобов'язання зараз є в Україні розслідувати. І якщо слідство доведе, що наші військові, українські військові, виконуючи свої обов'язки, застосовували зброю неправильно, так, тобто, що вони, наприклад, не врахували необхідність розрізнення між цивільними об'єктами і військовими цілями, або що було застосовано зброю непропорційно, тобто не згідно із принципом сумірності, тобто кількість супутніх жертв серед цивільних занадто перевищує, так, ті випадковості, які можуть бути передосягнені законних військових цілей, то в кожному разі відповідальність має наступити. І знов-таки, Міжнародний кримінальний суд тут не втрутиться і нам не завадить це зробити. Ми зобов'язані це зробити. Навіть нинішня дуже недосконала редакція глави розділу 20 Кримінального кодексу України, тим не менше, містить всі необхідні норми, які зобов'язують Україну ці речі провести. Так, якщо буде відповідальність наших військових, вони мають понести цю відповідальність. Але ця відповідальність визначатиметься нами, і зрештою Україна зможе контролювати цей процес. Як контролюють ті ж Сполучені Штати Америки. Їм багато доїкають і їх ставлять у переклад. От вони не ратифікували Римський статут. Ну, дійсно, в самих Сполучених Штатах величезна дискусія триває. І Сполучені Штати, я думаю, рано чи пізно це зроблять. Але при цьому в США існує надзвичайно потужна система військового правосуддя, якої у нас немає. Натомість весь Європейський Союз, так, і найближчі, наприклад, сусіди США, Канада, власне, весь світ, більшість держав світу ратифікували Римський статут і розуміють всю необхідність існування Міжнародного кримінального суду. Він не позбавляє нас необхідності діяти самим. Оце я хочу показати, це я хочу ще раз наголосити. Ми повинні брати на себе відповідальність. Якщо розслідування проведено, якщо суд у нас відбувся, то не буде такого, що Міжнародний кримінальний суд, попри нашу волю, зможе втрутитися.
Пане Микола, а звідки оце взялося острах українських політиків, ВРНБО і народних депутатів перед Римським статутом? Довгий час була така пауза, потім оце незрозумілі такі заяви. Як ви думаєте, ну, назвіть хоча б версію, що це може бути? Це якісь домовленості з російськими політиками? Це якийсь ірраціональний страх? Чи вони щось планують таке погане робити і не хочуть потім за це відповідати?
Або це елементарне неусвідомлення і необізнаність?
Я думаю, що останнє. Це насамперед неточне, неповне розуміння того, чим є Міжнародний кримінальний суд. От він існує вже 12 років. Він функціонує 12 років. Нам вистачить пальців двох рук, щоб перерахувати ті справи, які вже в нього завершені. Він дуже повільно
працює. А нагадайте, до речі, нашим слухачам.
Це Африка. Це Африка. Навіть Міжнародний кримінальний суд в перші роки його існування критикують, і дещо справедливо, що це, знаєте, суд для Африки більше. А чому так сталося? Тому що африканські держави, які розідрані цими страшними конфліктами, що там відбуваються, насамперед в районі Великих озер африканських, вони самі звернулися до Міжнародного кримінального суду. Такі держави, як Уганда, Центральноафриканська Республіка, Демократична Республіка Конго, вони сказали, ми не здатні розслідувати, будь ласка, допоможіть. І от цим займався Міжнародний кримінальний суд. Перша справа була, перший фігурант, перша особа, яка була визнана винною у злочині, у воєнних злочинах, власне, так, тобто тих злочинах, що потрапляють під юрисдикцію суду, це був діяч, який займався масовим вербуванням дітей-солдатів. От така була справа, так, це справа Томаса Лубанги. І подальші справи, вони показують, що Міжнародний кримінальний суд дуже обережно втручається там, де є якась надія, що держава щось діє, він не туди не заходить, тому що він повинен завжди керуватися оцим принципом комплементарності, принципом доповнюваності.
А в мене таке ще питання, от якщо уявити собі, що дійсно внесення відповідні до Конституції України і ратифікацію Римського статуту буде заблоковано. От що це означає для держави, Миколо, зараз? Які ще можуть бути важелі, якщо ми на цьому ставимо хрест, задля того, зрештою, щоб ми були впевнені, що, власне кажучи, воєнні злочини, злочини проти людства на цій території, яка зараз окупована терористами і російськими військовими, будуть розслідувані?
Таких шансів практично немає. Немає, оскільки ми повинні чітко знати, що у нас є певні об'єктивні межі. Так? Ми повинні документувати, ми повинні розслідувати, але є речі, до яких Україна в силу можливостей, в силу тих обмежень, які притаманні будь-якій національній правовій системі, вони не зможе піти. І в силу конкретної фактичної ситуації. Наприклад, всі міжнародні злочини – це злочини із багатьма категоріями учасників, багатьма категоріями осіб, які їх вчинили. Тобто, йдеться про відповідальність не тільки конкретного виконавця, який, власне, натиснув на гачок, так? А йдеться про навіть найвище керівництво, яке запланувало певні операції, яке віддавало накази. Так? І тут ціла система, вона йде до самої верхівки. Згадайте Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії. Вище керівництво Сербії, так? Власне, сам президент Мілошевич опинилися, зрештою, перед трибуналом. Неможливо собі уявити, ні, з точки зору практичної, як Україна зможе, скажімо, дістатися до тих справжніх винуватців всього, що там почалося, ні навіть юридичної, оскільки поки, скажімо, є чинний глава держави чи вищі посадові особи іноземної держави, у них просто банально є імунітет від кримінального переслідування в межах іншої держави. Такого імунітету у них немає перед Міжнародним кримінальним судом. Ратифікувавши Римський статут, ми поширюємо дію юрисдикції Міжнародного кримінального суду на всю територію України, хоч би вона була і окупована. І це дуже важливо, тому що в такому разі Міжнародний кримінальний суд зможе виконати свою доповнюючу функцію щодо тих основних зусиль, які повинна все ж таки робити Україна.
Дякую, Миколу. Я нагадую слухачам громадського, що вони можуть ставити свої запитання нашому гостю. Це Микола Гнатовський, юрист-міжнародник, кандидат юридичних наук. Я запрошую телефонувати нам за номером 044, код Києва 239-62-92. Микола, в мене запитання знову ж таки такого характеру. Я знаю, що правозахисні організації своїми силами підготували документи, які вже відправлені до Міжнародного кримінального суду. Наскільки мені відомо, Генеральна прокуратура так само зробила свій внесок в цю справу, і вони були не дуже задоволені тим, що їм доводилося переписувати і доповнювати документ, але менше з тим, вони це все-таки зробили, документи там є. Знову ж таки, якщо ми говоримо, коли все буде ратифіковано вчасно, звичайно, що Міжнародний кримінальний суд запрацює. Але коли раптом такого не станеться? А я хочу закликати всіх народних депутатів слухати наш сьогоднішній ефір і, власне, чути, що говорять міжнародні науковці європейського рівня, яким є Микола Гнатовський. Микола, от за умов того, якщо раптом це все не буде ратифіковано, а документи вже є в Міжнародному кримінальному суді. Взагалі, мені здається, що це дуже цікавий прецедент, і ми, власне, українська сторона навіть розвиває міжнародне право, тому що з таким кейсом Міжнародний кримінальний суд, напевно, вперше за свою недовгу історію, це молодий суд, якось буде братися за таку справу.
Тут що треба розуміти? Ми мали занадто високі очікування від Міжнародного кримінального суду, так? І ми, наші лідери, знов-таки, обіцяли під час Революції Гідності, обіцяли нашій українській громаді, що буде певний гаазький трибунал, який всім роздасть, по заслугах. Насправді, це все було значною мірою міфом, тому що, знов-таки, держава повинна сама розслідувати, і ніщо не може виправдати ту плачевну ситуацію, яка є зараз із розслідуванням злочинів, що вчинялися проти людей під час Революції Гідності нашою владою. Так? Але Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду, визнавши його юрисдикцію ad hoc, тобто спеціально для конкретного періоду часу, поки якраз тривав Майдан, так, для того, щоб там Міжнародний кримінальний суд перевірив, чи не було вчинено злочинів проти людяності. І в рамках цієї справи таку можливість Римський статут надає для держав-неучасниць, стаття 12, пункт 3. І Україна зробила таку декларацію. Зараз прокурор вивчає справу. Знаєте, що я хочу сказати? Дуже це може здатися неприємним для багатьох. У мене немає переконаності, що прокурор Міжнародного кримінального суду скаже, що ті вбивства, катування, викрадення людей і тому подібне, які були під час Майдану, що вони перетинають поріг на застосовності статті про злочини проти людяності. Так, це злочини, але цілком можливо, що прокурор скаже, вони не дотягують до того високого дуже рівня злочину, так, який виправдовує втручання Міжнародного кримінального суду. І ми ніяк цьому не зарадимо. А що стосується нинішніх подій вже на Донбасі, так, чи у східних областях України, це, мабуть, правильніше казати, двох, то щодо цього Міжнародний кримінальний суд ніяк не має юрисдикції, поки Україна не ратифікує Римський статут або не заробить нову декларацію згідно зі статтею 12 пунктом 3. Це теж вихід. Я б закликав таку декларацію зробити, але разом з ратифікацією. Так зробили вже декілька держав. Чому? Тому що коли ти ратифікуєш цей документ, так, то Міжнародний кримінальний суд починає, власне, його юрисдикція починається з моменту, коли статут набирає чинності для цієї держави, тобто для України. Але додатковою заявою ми можемо розширити цю юрисдикцію назад, тобто зробити її ретроактивною. Да,
і, назад у часі.
Назад у часі, і ми можемо, скажімо, я б радив закрити весь 2014 рік.
Абсолютно.
Як мінімум. Так.
У нас є два дзвінки, будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Так, так, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір. Я хотіла задати запитання, коли після Майдану було перший чи другий день Верховної Ради, і дуже бурно обговорювали, і хтось предложив, що давайте, значить, Януковича за ці злочини, всі його команду, значить, на оцей же ж Гаазький суд і за цей кримінал, значить, його всі діла. А хтось і каже, а у нас не ратифікований римський оцей статут. Ну, каже Турчинов, давайте поставимо. А хтось йому рядом, бо це по радіо проводовому я слухала, каже, ні-ні, не треба ставити, не треба, а, ну, не будемо ставити. І ось тоді мені дуже цікаво, оце скільки вже часу пройшло, що він і тоді чогось, ну, хтось йому так сказав рядом, стоявши там, бо він був тоді голова Верховної Ради і виконуючий обов'язки президента. І що, ні, не треба ратифікувати, ні, не треба, ну, не будемо.
Дякую, дякую. І наступний дзвінок. Алло.
Алло.
Та, добрий вечір, говоріть.
А, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, так Янукович буде притягнути до відповідальності в Україні чи ні?
Дякую. Будь ласка, Микола Гнатовський.
Дякую за дуже цікаві запитання. Щодо першого запитання, я думаю, що тоді про ті події, коли, які шановна пані запитувала, тоді був великий ентузіазм, що ми можемо зробити зараз все, достатньо Верховній Раді проголосувати. Щодо негайної ратифікації Римського статуту є юридична перешкода. В 2001 році Конституційний суд ухвалив висновок про те, що Римський статут не відповідає чинній редакції Конституції. Висновок, як на мене, не заглиблюючись в деталі, концептуально глибоко помилковий, але він був зроблений і його, з ним треба щось робити. Або Конституційний суд має передумати, або, за прикладом багатьох європейських держав, які схожі проблеми мали, Франція, Ірландія і так далі, ми можемо просто дописати одне речення в Конституції, змінити Конституцію, і таким це не складно. Я думаю, що тоді просто Олександру Валентиновичу хтось підказав, що юридично неможливо прийняти рішення про ратифікацію, оскільки є перешкода. Так? Мабуть, більше ці складні міркування, які зараз рухаються в НБО, вони з'явилися трохи пізніше, може, певні радники там з'явилися нові. Що стосується питання про те, коли колишній президент буде притягнутий до відповідальності в Україні, я дуже хотів би знати відповідь на це питання. Але я і тоді наполягав, і ми з колегою Дмитром Кулебою відповідну статтю опублікували в «Дзеркалі тижня» ще до того часу, як ситуація стала трагічною на Майдані і довкола нього, що основна відповідальність має лежати на Україні. І ці питання треба вирішувати в Україні. Не треба казати, що хтось там нам в Гаазі так допоможе. Це різні абсолютно речі. Українське слідство, українська прокуратура повинна ці завдання виконувати самостійно. Якщо вона не здатна це робити, якщо вона не здатна подавати документи в тому форматі, в якій просить Міжнародний кримінальний суд, то це не означає, що ми повинні відмовитися від ідеї притягти Януковича до відповідальності або відмовитися від ідеї співробітничати з Міжнародним кримінальним судом. Значить, мабуть, щось прокуратурі змінювати треба.
Микола, я, напевно, скористаюся нагодою запитати вас стосовно того, чому досі міжнародних документів, різноманітних міжнародних організацій, все-таки уникається слово «війна». Коли говориться в контексті про Україну, мені от найагресивніший термін, який я зустрічала, це був військовий конфлікт. Подекуди він трактується як внутрішній військовий конфлікт. Подекуди говориться про військову агресію. Формально через те, що війна не оголошена. Я просто хочу це зрозуміти.
Міжнародне право після Другої світової війни відійшло від застосування терміну «війна». І зараз є термін значно юридично кращий, це термін «збройний конфлікт», ним оперує міжнародне гуманітарне право, Женевські конвенції 49-го року його запровадили. І оця стара вимога, яка колись існувала, ще Третьою Гаазькою конвенцією 907-го року була передбачена, що не можна починати війну, не оголосивши її формально, все це зійшло на нівець. Чому? Бо в статуті ООН написано, всі спори вирішувати в мирний спосіб, застосовувати силу не можна. Тому термін «війна» зараз не застосовується, і правильно.
Чудово.
Дякую, Микола Гнатовський, вам за те, що ви пояснили. Я, наприклад, вперше почула, оскільки я не юрист-міжнародник, я не знала, що слово «війна» вже не камільфоті, не політкоректно. Ми будемо прощатися потихеньку з вами, шановні слухачі, до завтра. Завтра буде нова громадська хвиля, нові ведучі, а зараз у сусідній студії вже з'явився Дмитро Васильчук, ведучий новин Національного радіо, і за допомогою звукорежисерки Людмили Хоменко, яка блискуче видала громадську хвилю в ефір, розповість вам про останні події в Україні і світі. Почуємося, це громадська хвиля, громадське радіо, наш девіз «Слухайте, думайте».